Sveiki! Net ir pačiam sezono įkarštyje, tarp korių ir motinėlių, jūsų žinių bagažą plečia bičiulių kraštas. Šiandien kalbuosi su Andriumi Mašanausku, bitino Bubilas įkūrėjų ir programėlės bitininkams Pocket Hives kūrėjų bei vystytojų. Šiandien kalbėsime apie didžiulį kokybinį šuolį tarp mėgėjiškos ir profesionalios bitininkystės, kokie iššūkiai kyla ir kas labiausiai keičiasi plečiant savo bityną ir virš jūs 100 šeimų. O taip pat išsamei pasikalbėsime apie žiedadulkių rinkimą, patirtus nuostolius dėl taupimo gydant bites ir dar keliomis labai įdomiomis temomis. Kaip ir žadėjau praeitoje laidoje, jau prieš porą savaičių pasirodė pirmasis video iš bičiulio Vaido bityno. Kas jo dar nematėte, rasite reportažą YouTube ar Patreon platformose. Greitų metu įkelsiu ir dar daugiau įdomių pažintinių filmukų iš bičiulių kasdienybės. Antroje vasaros pusėje įkelsiu ir papildomus video skirtus tik Patreon remėjams. Tad jei dar neprisijungėte prie bičiulių krašto Patreon remėjų, dabar tam puikus laikas. Nežinantiems, kaip tai padaryti, nuoroda į mokomųjį filmuką šio video aprašyme. Gerai. O dabar Andrius ir Bubilo bitynas. Sveiki, Andriu.
Labą dieną, Ignai.
Taigi, šiandien kalbinsiu Bubilą, kurio reklamas turbūt ir aš, ir daugelis bičiulių matė prieš kokius 2-3, gal patikslins mane Andrius prieš kiek metų. Tai žmogus, kuris bandė sukurti bitininkams patogų appsą, patogią programėlę, kuri leistų lengviau dirbti bitynę, aš tuo metu dar nežinojau, kad ta žmogus, kuris kuria programėlę, ne tik ir ją kuria, bet yra ir bitininkas, ir ta programėlė nėra pagrindinė veiklos sritis. Tai Bubilas, man atrodo, labai, Bubilo bitynas labai stipriai atėjo į Facebooką su tikrai labai išsamiais filmukais, puikiais reportažais, gražiom nuotraukom ir labai džiaugiuosi šiandien galėdamas pakalbint. Tai pradžiai, Andriau, ar galėtumėj prisistatyti? Ir papasakot, kokio tipo aviliuose bitininkauji, kokio dydžio bitynas, į ką jis yra orientuotas ir kokie pagrindiniai tikslai yra keliami.
Tai sveiki visi, aš esu Andrius, esu tikras kaunietis, bet likimas nubloškė mane į Zarasus. Esu pasislėpęs palei Latvijos sieną ir čia su savo bitėm bandau kaip sakant, kovoti ekologiškų laukų zonas. Čia mes vystom savo veiklą. Mano veikla yra ganėtinai plati. Pats ūkis yra ne tik tai bitininkystės, bet mes turim apie 60 hektarų žemės, kur auginam medingus augalus. Taip pat po sezono juos kuliam ir gaminam sėklą sekančiam sezonui. Tai mano pagrindinė bitino veikla yra, kaip ir jisai vadinasi bitinas, tai yra bitės. Taip pat lygiai taip pat turbūt su to pačiu 50% sudaro žemės ūkis, tai sėklininkystė. Be to, kadangi aš labai įsimylėjau Zarasus per pastaruosius 10 metų, tai čia ir vystau avilių gamybą, kol kas didžiąją dalį mano ūkio užsakymai. Čia sudaro, bet vietinius žmonės įgalinam tai daryti ir bendrystė pagreitina procesus ir man suteikia sąlygas greitai gauti to, ko man reikia. Man pagamina žmonės įrangą čia. Jie anksčiau čia to nedarė. Taip pat su jaunaisiais Zarasų talentais prieš 3 metus pradėjom kurti programėlę, apie kurią pats minėjai. Jinai yra sukurta jaunųjų programuotojų. Vedinų idėjų, kurios gimsta iš Bubilo bitino arba poreikių ir taip gimė programėlė. Tai ta tokia mano veikla, jinai apskritai yra tokia ganėtinai plati ir neapsiriboja vien tik tai medaus gavybą.
O pats bitynas, kiek dabar šeimų ir kokio tipo aviliai, nes kiek žinau, nestandartiniai?
Jo, mano bitynas yra grubiai šiai dienai, jeigu taip sakyčiau, vat, atėjo pavasaris, tai sukasi apie 100 bičių šeimų. Pernai turėjau sezono pradžioj ir sezono eigoj turėjau apie 160, bet pataupimas ant gydymo sezoną prieš tai kainuoja labai brangiai, tai teko daug labai šeimų sujungti ir nueiti žiemoti, ten grubiai apie 115 gal šeimų nuėjo žiemoti, nu dabar sezoną pradėsiu su grubiai ten 90 gal 100 šeimų, nežinau, bet turėjau praeitais metais didžiulių problemų su virusiniam ligom. Kaip, ta prasme, problemos yra tokios, kad varoatozė, kuri kamuoja visus Lietuvos bitininkus, daugiau ar mažiau. Kai turi mažiau šeimų, tai gal ir mažiau tą pajauti, kai turi daug, supranti, kad toje vietoje klaidų negali daryti ir pataupimas sekančiais metais kainuoja labai brangiai. Tai aš bitininkauju pats T18 aviliuose, tai vadinamuose, jie yra graižiniai aviliai, tai reiškia, kad lizdai ar meduvės dar yra apdedamos mediniais graižais aplinkui, tokius trisjonus, tai vadinamus, tie aviliai taip pat yra paplitę ir Latvijoje, daugiau mažiau panašus. Jų yra ir Latvijoje naudojančių žmonių, tai va, taip. Tas, na, toksai ir išskirtinumas gal.
Aha, labai įdomu, reikės jaučiu pasiieškoti kažkur net ir kokios video medžiagos, kaip ten tie aviliai tiksliai atrodo ir kaip ten su jais bitininkauti. Spėjau, kad visai raščiau, ne, YouTube'ai.
Aš nežinau tiksliai, ar galima YouTube'ai kažkur tai rasti, bet toks Rimantas Bukauskas buvo iš Klaipėdos krašto, jeigu aš neklystu, kuris čia Lietuvoje tuom užsiminėjo kažkada savo laiku, bičiulių forme, mano bitės, aš nežinau, kiek jis dar gyvas, bet ten tos informacijos tikrai apstu ir galima ten jos rasti. Tai va, tas avilys iš esmės, jisai yra tinkamas stacionariai bitininkystėj, suvežiojimui, jisai nėra patogus sprendimas, lyginant su tuo, ką galima šią dieną į rinkoj gauti. Tai yra, aš taip pavadinčiau, tai yra ekologinio stacionaraus bitino avilys, kuris yra tinkamas žiedadulkėms rinkti ir su, nu, su juo ten yra tokių vietų, kur yra patogiau tvarkytis, bet yra tokių vietų, kur, pavyzdžiui, tuos graižus papildomai vežioti tikrai kartais užknisa. Nu, lyginant su to, kad gali nusipirkti lyseną polistirolinį avilį arba nusipirkti daugiau aukštį Dadano avilį paprastą ir jį vežioti, mėtyti, nešioti, nereikia papildomų graižų ar dar kažko dėlioti, jie ten polistirolų apšiltinti jiem ten vienodai, ar to ant saulės laikai, ar ne, o aš savo korpusą, kai renku žiedadulkės, negaliu padėti medinio korpuso tiesiai ant saulės, kai dalis avilių stovi tiesiai laukose ant saulės, dėl to, kad bitės šiltom vasaros dienom jums būna per karštą ir jos tada sulimpa ant žiedadulkių rinktuvo, nežinau, ar kiek yra žmonių rinkusių žiedadulkės, bet jie turbūt tie, kas renka, žinos, kas būna karštą dieną, kai tranai ir bitės išlipa ant žiedadulkių rinktuvų ir pasidaro ten toks, nežinau, kaip pasakyti, bet ten susimetimas hebros toksai, kad ten darbą sunku vykti pro tą žiedadulkių rinktuvą, tai šitie aviliai leidžia man tas žiedadulkės rinkti be didesnių problemų, dėl to, kad tiesiogiai į tos korpusus nešviečia saulė ir bitės turi galimybę dar tam tarp graižiniam tam ir tarp korpusiniam erdvėj tenais pasiskirsti kažkiek ir neužkišti to žiedadulkių rinktuvo. Tai pas mane išorniai tiesa žiedadulkių rinktuvai, ne vidiniai. Turi privalumų ir minusų tas avilys, aš to neslėpiu, bet aš su tuo dirbu, man reikalinga estetika, grožis, tiem, kam aš parduodu, jie naudoja video medžiagą ir visa kita, kas yra susiję su mano bitinu.
Tada likim dar prie žiedadulkių truputį. Aš mačiau tinklapį jūsų, kad žiedadulkių surenka tikrai nemažai. Bent jau ten buvo informacija pateikta, kad per metus surenka apie 4 tonas medaus ir apie 1 toną žiedadulkių, kas man atrodo kosminis skaičius žiedadulkių.
Jo, mes surenkam apie toną. Apie toną žiedadulkių. Šiai dienai planuojam surinkti daugiau dar.
Ar galit šiek tiek papasakot, kaip tai vyksta, tokio kiekio surinkimas, ir dar labai įdomu, kodėl, nu galbūt dėl avilių konstrukcijos dabar galvoju atsakysit, bet kodėl yra naudojamas priešlakinis žiedadulkių rinktuvas, o ne dabar vis populiarėjantys tie dugniniai dvigubo dugno ir taip toliau, ar nebūtų sparčiau su tokiais rinkti?
Nu, aš negaliu pasakyti, kaip būtų su grinai, jeigu pritaikyčiau dugninį rinktuvą savo aviliam, nes tiesiogiai T18 avilių aš nesu išbandęs dugninio avilio šito žiedadulkių rinktuvo. Ta prasme, aš esu žiūrėjęs, kaip kitose aviliuose tai vyksta. Dugninis yra patogus tuo, kad visos žiedadulkės nukrenta į dugną, jos nesušlampa, jeigu staigiai užlyja. Tie, kas negali ten surinkti žiedadulkių, turi galimybę jas surinkti kas 2 dienas. Mano žiedadulkių rinktuvas mane įpareigojo rinkti žiedadulkės kas vakarą. Tai reiškia, aš išvažiuoju 7 valandą vakare rinkti žiedadulkių, grįžtu maždaug apie 11-12, nu, pavadinkim, arba vėl labai vėlę naktį, arba netgi būna, kad grįžti jau vadinamą rytą. Tai va, ir ta žiedadulkių rinkimas mano atveju vyksta kasdieną. Aš tik galiu vieną dalyką pasakyti, kad žiedadulkės yra labai svarbu surinkti greitai. Tai reiškia, iš kuo greičiau po darbo dienos. Nes žiedadulkėse yra labai daug baltymų, o temperatūra, drėgmė ir visa kita yra geriausia terpė augti grybams. Tai va, tai jeigu žiedadulkės greitai nepasiekia vartotojo, jos guli ten, pavyzdžiui, avily, ar su dugniniu rinktuvu, arba yra neišimamos, tai ką ten gauna vartotojas, yra ganėtinai lengva nusakyti, jeigu nuveši į tyrimus ir pasižiūrėsi, kas ten darosi. Kadangi mano užsakovai tam tikrus reikalavimus kelia tom žiedadulkėms, tai aš privalau jas rinkti maksimaliai greitai, kiekvieną dieną jos keliauja į žiedadulkių spintą. Džiovinimo yra džiovinamos maksimaliai greitai, tai vyksta per parą laiko grubiai. Tada sekančią parą vėl žiedadulkių spinta yra išvaloma ir užkraunama naujomis žiedadulkėmis. Tai tas procesas vyksta taip. Tai nėra ta prasme, kad žiedadulkės surinka vieną kartą į savaitę arba du kartus į savaitę, jos renkamos kasdien. Tai žiedadulkių rinkimas jau reikalauja pastovaus darbo, tai reiškia, tam turi skirti laiko kasdien.
Aha, bet čia visai didžiulis žiedadulkių kiekis. Kur jūs jį sandėliuojat? Va dabar iš tos spintos įsivaizduojam, kad žiedadulkės išeina lauk, į kokius kibirus ar kažkur ir kur tada?
Jo, žiedadulkės keliauja į kibirus ir jos paskui, žinot, kaip pasakyti, sandėliavimas kainuoja. Tai jos yra sandėliojamos, taip, bet tie produktai greitiniai, kaip pasakyti, mano atveju, ta prasme, aš stengiuosi juos realizuoti sezono eigoje. Pavyzdžiui, šių metų gruodžio, man atrodo, mėnesį parduotos buvo paskutinės, jeigu aš neklystu tos žiedadulkės. Tai nėra taip, kad tu iš karto tos toną žiedadulkių susandėliuoji, bet taip, jos yra sandėliojamos uždaruose kibiruose, kur neturi galimybės patekti oras.
O kažkoks temperatūrinis režimas, kažkas tokio?
Jo, temperatūrinis režimas taip pat yra svarbu, jos yra laikomos kažkur tai apie 10-15 laipsnių temperatūrą, ne aukštesniai.
Visai sudėtinga atrodo išlaikyti taip ilgai.
Ne, ta prasme, svarbiausia, kad po išdžiovinimo, kai jau išdžiovini tą produktą, tai viskas ten stabilizuojas ir viskas ok. Blogiausias laikas yra tas, kada jos yra drėgnos, nes šiaip pati vasara yra drėgniausias periodas metuose. Žiema yra pats sausiausias, nors ganėtinai keistai atrodo sniegas ir visa kita, bet iš tikrųjų žiema yra pats sausiausias metų periodas, o vasara yra pats drėgniausias. Drėgmė ir šiluma sudaro galimybės grybams augti žiedadulkėse, nes žiedadulkėse, kaip minėjau, yra daug baltymų. Tai va, tai tą bitininkas turi, kaip sakant, prevenciškai prižiūrėti ir savo darbus atlikti laiku, kad gauti aukštos kokybės produktą. Tai užduotis kaip ir paprasta, tik tam reikia skirti laiko.
Mhm. O sakėt, iki gruodžio viską išparduodat, tai čia ir smulkiesiems, ir stambiesiems?
Jo, matot, aš ta prasme, mano ūkis yra dalį produkcijos, tai parduoda didmeniniam, kaip pasakyt, platintojui ar pirkėjai, didmeniniam kainom ir dalį aš išparduodu pats mažmenoje. Nes mano atveju aš sprendžiu kitus klausimus, kas yra susijęs su apyvartinių lėšų turėjimu sezono metu, nes tokį ūkį išlaikyti jau reikia lėšų ir jeigu tu viską nuspaudi į rudenį, tai tada reiškia, tu turi turėti galimybę 5 mėnesius prieš tai išgyvent iš kažkokių tai lėšų arba turėti jų sukaupęs. Dažniausiai būna taip, kad padarytos investicijos sezono į priekį, tų lėšų kiekis smarkiai sumažina, todėl prasidėjus sezonui, tu turi iš karto dirbti už užsakymų klausimų sekančio zono produkcijai. Ir taip, mes darom tam tikrus veiksmus, kad turėtumėm jau užsakymų dar neprasidėjus sezonui.
Ir dar paskutinis klausimas apie žiedadulkės. Esu girdėjęs, jog tie priešlaikiniai žiedadulkių rinktuvai šiek tiek erzina bites ir daro jas piktesnės. Pastebėjot kažką tokio?
Aš galiu pasakyti taip, kad, nežinau, tie, kas renka žiedadulkes, turbūt žinos, kad nuo antros vasaros pusės ten ar taip jos supiktėja su žiedadulkių rinktuvais, bet pirmoji metų pusėj viskas ten, pirmo sezono pusėj viskas būna gerai ir jokių ten problemų nebūna. Nepasakyčiau, kad šiaip aš tik tai žinau vieną dalyką, kad staigus šeimos supiktėjimas tai indikuoja problemas, kurios dažniausiai yra susiję su va tom varatozės reerkiam ir ligomis. Tai taip, aišku, genetika yra, bet jeigu šeima buvo, kaip pasakyti, rami ir viskas ok su ja buvo, nebuvo jokių problemų ir staigiai jinai supiktėja, tai dažniausiai tai būna kažkokios tai vidinės problemos, kurios papildomai kamuoja bites, bet aš nepasakyčiau, kad dėl žiedadulkių rinktų uždėjimo įvyksta kažkokios papildomos socialinės, psichologinės problemos avilyje. Nes matot, kaip atsitinka. Iš esmės, aš galiu iš karto pasakyti tiem žmonėm, kas rinks žiedadulkės. Žiedadulkių rinkimas nukreipia didesnę bičių dalį rinkti žiedadulkės. Kodėl? Dėl to, kad per rinktuvą yra tikrai ne visos žiedadulkės surenkamos, yra surenkama, nu, geru metu, kai neša didesnės žiedadulkės, gal daugiau negu 50. Jeigu yra šaltesnis oras, tai bitės taip pradeda gudraut, kad jos pro tą skilutę įkiša, pavyzdžiui, vieną koją pirmą, ta žiedadulkės nenusibraukė, o tik nusibraukė nuo antros. Nu ir žodžiu, jos yra protingi padarėliai, kurie sugalvoja, kaip apeiti bitininko sukurtą sistemą, ir tu viskas įsivaizduoja, kad tu atimi visas žiedadulkės iš bičių, tai yra visiška netiesa. Geriausiu atveju, sakau, žiedadulkių rinktuvas surinka apie 50% žiedadulkių. Tai kas atsitinka? Tu 50% žiedadulkių surinki, kurios turėtų patekti į avilį, būnant geroms sąlygoms ir laisvai lakai. Tai kas atsitinka avilyje? Avilyje atsitinka taip, aš nežinau, tiksliai, aš darau tik tai prielaidą čia šiuo atveju, čia nėra moksliniais tyrimais paremta, bet tikėtina, kad 50% daugiau bičių bus nukreiptos rinkti žiedadulkės tam, kad užsibrėžtą tikslą pasiekti. Tai reiškia, kad būtų surinktas tam tikras žiedadulkių kiekis, kuris nu, turėtų būti pagal ar motinos mąstymą, ar visos šeimos mąstymą, nežinau, kaip čia įvardinti teisingiau. Tai kas gaunasi, kai tu nukreipi didesnę dalį bičių rinkti žiedadulkės, tai automatiškai tu atsisveikini su tam tikra dalim bičių, kurių rinktų medų. Tai aš noriu pasveikinti visus, kurie pradės rinkti žiedadulkės ir stebėsis, kad medaus sumažėja, bet taip, tai yra faktas ir taip atsitinka dėl to, kad didesnė dalis bičių renka žiedadulkės, o ne nektarą.
Labai teisingai atrodo.
Tai aš perspėju visus, kas įsivaizduoja, kad jeigu jie surinks, kad jie paims ir ten didelį kiekį medaus ir didelį kiekį žiedadulkių, tai sveiki atvykę į klubą, niekas iš niekur neatsiranda ir niekas niekur nepradingsta.
Labai, labai gerai. Dar toks klausimas būtų, gal galit plius minus pasakyti, kiek iš vieno avilio surinka žiedadulkių, aš dažniausiai pildavau, matuodavau į puslitrinį stiklainį. Ir jeigu ten man iš avilio per dieną surinkdavo pusę to stiklainio, tai aš jau sakydavau, wow, tai o gal jūs galit plius minus pasakyti, kas yra norma surinkti iš vienos šeimos per dieną?
Čiagi klausimas toksai labai geras, bet aš naudoju Vilaros rinktuvus, neslėpsiu, čia nėra ko slėpti.
Būčiau paklausęs tai.
Jo, tuos didžiuosius tokius, dideli tokie yra rinktuvai, su nikotų dėžutė aš naudoju, kad geresnė ventiliacija dėžutėj būtų. Aš nesu svėręs, kiek tiksliai iš vienos šeimos yra paimama, bet nu, tai priklauso, žinot, kaip pasakyti, nuo dienos lyjo, nelyjo, gera diena, bloga diena, nes būna kartais pusė dienos gali dirbti, pusė dienos negali dirbti, nu, įvairiai būna gamtoj. Bet aš galiu pasakyti, kad būna dienų tokių, kad netelpa į tą nikot dėžutę. Tai aš taip įsivaizduoju, kad aš galiu grubiai primesti, tuo jau aš panaudoju skaičiuotuvą. Jeigu surenkam, tarkim, per dieną 25-30 kg, tai iš šimto, Nu tai va, būna kad dienų, kad iš vienos šeimos gauni 200-250 gramų žiedadulkių.
Supratau, dabar bus aiškiau šiek tiek.
Būna dienų, bet reikia suprasti, kad tas sezonas, žinot, kaip pasakyti, nu jisai, tai nėra ta prasme skaičius, į kurį reikėtų atsiremti kaip po į constant skaičių. Būna dienų, kad tu atpažiuoji ir tu turi vieno kibiro 10 cm nuo dugno. Čia sakau, nuo gamtos sąlygų priklauso ir nuo metų priklauso, kaip ir su medum priklauso nuo augalų žydėjimo, nuo sąlygų, ar lyjo, ar nelyjo, naktį, pavyzdžiui, lyja, dieną nelyja, tada mes turim gerą medunešį, jeigu būna sausra, mes medunešio gerą neturim, tai čia irgi lygiai taip pat. Jeigu, pavyzdžiui, augalai auga prastose sąlygose, jiems vystytis, tai jie ir nektarą mažiau turi, ir žiedadulkių mažiau gali pagaminti.
Gerai, dabar man labai labai įdomu apie medingosius augalus. Galbūt jūs net kaip ir specialistas toj srity dirbantis galėtumėt kažką papasakot, pakomentuot, kokius pats auginat, kokius bandėt, ką apsimoko augint. Aš pats esu auginęs anyžinį lafantą, barkūną, faceliją, tai mano tokia nedidelė patirtis. Turiu savus pastebėjimus, bet labai būtų iš jūsų įdomu išgirst. Kokie būtų patarimai?
Tai mano apsiriboja patirtis facelija ir barkūnų. Aš dviemis būdais jos auginti suauginęs, kaip monoflorinę kultūrą ir kitą kaip mišinį. Tai mano siūlymas, jeigu kažkas tai nori bandyti tą pasiauginti savo reikmėms ir pabandymui, tai reikia maišyti barkūną su facelija. Ir sėti facelija su barkūnu, aš kalbu apie barkūną dvimetį, dabar mačiau atsiradęs ir kažkoks vienmetis barkūnas, bet aš jo nesu bandęs. Reikia suprasti tą, kad barkūną pasėjus pirmais metais turi rezultato negaus, nes jisai yra antrametis, tai reiškia, pirmais metais jisai vystosi, o antrais metais jisai jau išauga į didelį gražų augalą, kuris duoda rezultatą, o facelija yra vienmetė. Tai kas gaunasi, jeigu jūs sumaišat sėklas, barkūną ir facelį, tai pirmais metais jūs gaunat facelį, antrais metais jums užauga barkūnas, bet jūs padarot vieną sėjimą. Tai mano rekomendacija būtų tokia, sėti mišinį bitininkams tiems, kas tai daro. Žinoma, jeigu įsėsit į mišinį, tikėtina, kad facelijos nusikult, jeigu kulsit, negalėsit. Nu, barkūną antrais metais nusikulsit. Kodėl negalėsit nusikult facelijos pirmais metais? Todėl, kad barkūnas žalias būna iki spalio mėnesio. Nu, toks žalias, iki pirmų šalnų realiai. Tai jeigu kuli sudžiūvusią facelija ir žalią barkūną, tai labai daug žalios masės gaunasi ir tai gaunasi tas, kad nu, tiesiog per drėgna masė ir didelė dalis sėklų, jinai tiesiog per kombainą išlėkia per galą. Tai va, tai tokia mano galbūt rekomendacija būtų, jeigu kažkas planuoja savo kažką tai sėti. Tai, o bendrai, ką apsimoka ar neapsimoka, tai facelija yra visą laiką loterija. Jeigu jai bus geros vystymosi sąlygos, tai turėsit ir gerą žydėjimo laikotarpį. Jeigu, pavyzdžiui, facelijai blogos sąlygos, tai jo žydėjimo laikotarpis gali dvigubai sutrumpėti, arba jinai gali žydėti, bet ant tų žiedų bus tik tai keletas, jeigu jai buvo sausra, pavyzdžiui, žiedė dar kažkas. O barkūnas pats iš savęs, jeigu kalbant apie barkūną, tai jisai yra toksai daug atsparesnis aplinkai, bet irgi taip pat, kaip pataikysi ant metų, jeigu pataikysi ant kažkokios tai kritinės sausros, tai irgi rezultatai smarkiai sumažė nektaringumo. O šiaip, bendrai paėmus, tai kaip ir visur žemės ūkį, tam tikra yra rizika, tam investicijos tam tikros, kurias darai ir visą laiką rizikuoji dėl to, ar jos turės didesnį ar mažesnį atsipirkimą.
Jūsų bitynas yra prie Zarasų, bet jūs turit ir pagrindinį darbą pilnu etatu šalia Kauno. Ar klystu?
Taip.
Tai neklystu.
Ne.
Taip. Aha, tai kaip įmanoma suderinti tokio dydžio ūkį ir pilno etato darbą ir dar jie, galima sakyti, nu, skirtingose Lietuvos vietose?
Mes matot bitininkai arba didžiaja dalimi žmonės, kurie turbūt užsiema bitininkystė, jie yra individualistai, bent jau aš taip matau, kad toks yra, kaip pasakyt, Nu, tiesiog darbo pobūdis, kur žmogus viską vienas padaro, arba didžiąją dalimi pasirūpina vienas šiuo atveju. Aš neturiu tokių galimybių padaryti viską vienas. Tai aš nevėlinu remelių, aš neruošiu jų sezonui, netvarkau, neremontuoju, šitie darbai visi atiduoti, aš avilių negaminu, jie yra atiduoti. Aš netgi pernai metais nesukau medaus, aš bitininkauju, aš mėgaujuosi bitininkavimu, bičių priežiūrą, organizuoju dalinimo darbus. Mano tokios pagrindinės užduotis yra ir taip man labai daug padeda puikus žmonės, kurie yra aplinkui mūsų bitiną. Tai va, tai neįmanoma to padaryti, nu kaip, yra įmanoma tą padaryti vienam, bet aš visą laiką gyvenime galvoju apie tai, kas kuria didesnę vertę ir kas kuria mažesnę vertę ir kaip tos darbus paskirstyti, kad jie bendrai būtų visi padaryti. Tai pačius darbus, kuriems reikia daugiausiai darbo indėlio ir jie yra patys svarbiausi, tai aš juos pasidarau, visus kitus darbus stengiuosi atiduoti kitiems žmonėms padaryti. Tai tokia yra mano logika.
O dar šiek tiek apie darbų organizavimą. Jūs man minėjot, kad yra labai sudėtinga pereiti nuo hobinės bitininkystės iki tokios profesionalios ar pusiau profesionalios, kur jau yra didžiuliai kiekiai, kur yra visai kitos logistinės ir bendrai organizacinės užduotys. Ar galėtumėt papasakot savo patirtį, pavyzdžiui, nu vat, kur buvo didžiausi iššūkiai, vat, taip, stambinant bityną?
Čia yra geras klausimas, aš su juo gyvenu jau kokie gal 3 metai ir iš tikrųjų, tai aš nieko nepaveldėjau, aš neturėjau nei bazės, kur tuos darbus daryti. Mes su Inga kažkada tai darydavom namuose, trobeliai ir tas namas medaus sukimo metu atrodydavo kaip sandėlis, į kurį niekas daugiau apart mūsų eiti negali. Tai buvo tokie laikai, paskui tu pradedi galvoti, kaip viską padaryti, kad taip nebūtų, nes iš tikrųjų bitininkystė nėra lengvas darbas ir tie žmonės, kurie laiko 20-30 bičių šeimų, jie visą laiką mėgsta, tą patį dariau ir aš, susiskaičiuoti verslo planą pagal sąnaudas, kurias turi tokiam mažam bitinė, bet kai tu pasieki turbūt, nežinau, ten daugiau apie 100 ir keliauji į viršų, nežinau, kvadratinė priklausomybė pradeda didėti sąnaudos ir patalpų poreikis, darbo greičio svarbiausia poreikis, nes kai kurias procedūras tu turi padaryti labai greitai, kad galėtum atlikti tų metų laikui reikalingas procedūras aviliuosim. Nu, pavyzdžiui, kaip aš su pačiu esam šnekėję, anksčiau, pavyzdžiui, bičių šeimų ruošimas rudenį. Pas mane jis prasideda rugpjūčio 16 dieną, tai reiškia, laukuose stovi aviliai su medum, su viskuo. Aš turiu nuimti staigiai medų, nuvežti į cechą, kažkas turi jį išsukti, suruošti man korpusus su tuščiais remeliais, kad aš galėčiau atnaujinti lizdus, sudėti vaistus, suruošti lizdus, žiemai. Tai mes turim suprasti, kad, pavyzdžiui, pernai metais aš ruošiau ten apie 120 iki 120 šeimų. Tą darbą aš turiu padaryti, aš taip esu užsibrėžęs laikę iki 25 rugpjūčio. Nu, tai va, turim 10 dienų, iš kurių kokias 3 lyja ar 4. Vat per tokį kiekį dienų aš turiu ir išsukti medų ir suruošti lizdus. Kodėl taip yra? Todėl, kad mano lizdų remeliai ir meduvių remeliai yra vienodi ir dažniausiai jie būna visi panaudoti medunešio metu, aš neturiu likusių rėmų, iš kurių galėčiau atnaujinti šeimą. Tai dėl to yra išsukamas medus ir tik tuo metu, kai aš išsuku medu, aš galiu važiuoti bityną su tam tikru korpusu rėmų ir atnaujinti lizdus. Nu, tai man reikalingas, pavyzdžiui, grubiai, jeigu šeima žiemoja pas mane ant dviejų korpusų, tai man kiekvienai šeimai grubiai po korpusą gražių pirmo siuvimo, pirmų metų remelių reikia, kad aš atnaujinčiau lizdą. Tai va, tai jeigu aš neišsisuku pakankamai greitai medaus, Tai reiškia, tas darbas tęsiasi. Gydymas nusikelia vėliau. Maiškas, jeigu gydymas nusikelia vėliau, tai tada reiškia, ir maitinimas nusikelia vėliau. Jeigu nusikelia maitinimas vėliau, tada vėl kitos problemas prasideda ir nu, užburtas ratas. Tai arba tu padarai laiku, arba ne. Ir jeigu tu įsivaizduoji, kad turėdamas 30 šeimų ir turėdamas kažkokį mažytį matsukį, su kuriuo su ranka išsisuki savo medų, ir turėdamas 100 vilių bandysi daryti taip pat, tai galiu nuvilt labai smarkiai, viskas pasikeičia ir labai viskas skiriasi, nes darbo kiekis, logistikos poreikis, pakrovimo į mašiną dydžiai, kokie reikalingi, cechė pačiam vietos, tiek išvežiojimui, tiek išpilstimui, tiek sandėliavimui, nu, tai yra visai kitokio dalykai, lyginant su 30 avilių bitininkystė ir darant darbus namuose. Nu, dar, pavyzdžiui, vieną pavyzdį galiu pasakyti, nežinau, kiek mes čia norim į tą reikalą lysti, bet pirmas dalykas yra tas, kad kai jūs turėsit ten 150 ar 200 bičių šeimų, bus darbų, kurį jūs negalėsit padaryti galbūt vienas, jūs samdysit žmonės, yra klausimas, ar jūs norit, kad jūsų namuose ar dar kažkur tai ateitų darbuotojai, dirbtų, darytų, ar jūs norit šiek tiek asmeninės laisvės, jeigu jūs norit asmeninės laisvės ir visa kita, tada aiškas, jums reikia cecho, tas cechas, nu, vat aš ir dabar skaičiau čia va komentarą, kad kažkas 40 kvadratų cechą rekomenduoja statyti žmogui, kuris klausė apie kokį cechą statyti ir kaip ten daryti, taip toliau. Tai aš galiu iš karto pasakyti, aš pastačiau 40 kvadratų cechą patsai, jisai man pakankamai brangiai kainavo ir jisai yra neadekvačiai mažas. Jūs įsivaizduoju, kad aš išsuku medų, aš tą pačią dieną turiu atvežti paletę, jeigu pilsto indėlius į cechą padėti ir po darbo dienos, vakare ar naktį turiu galvoti, kur tą paletę išvežti ir kur ją padėti, nes aš nebeturiu kaip atvežti sekančiai dienai sekančios paletės. Arba, pavyzdžiui, jeigu į bačkas kokias fasuoja arba dar į kažkur, tai tada automatiškai kur tu sandėliuosi, kur tu padėsi. O kur korpusus padėsi po išsukimu? Tai va, tai aš šiuo atveju turiu 3 objektus, kurie yra maždaug 15 km atstumo, nu ir jūs įsivaizduokit, kaip tai atrodo. Vienam objekte vieną pasikrauni, kitam kitą, trečiam trečią ir jeigu kažkur tai kažko tai per daug, tai tada iš vieno objekto veži į kitą ir tai vyksta per 20 km atstumą, tai įsivaizduokit, kiek, nu aš skaičiavęs susikau pernai metais, kad aš 16 dienų per metus užsiemu vien tik vežiojimu. Tokia infrastruktūros neturėjimo kaina yra. Ir vėliau, jei kai jūs perėsit link 100, link 200 šeimų, jūs suprasit, kad jūs visko indėlius nebefasuosit. Jūs suprasit, kad jūs gausit užsakymų iš skirtingų užsakovų į skirtingą tarą ir jūs tiesiog negalit fasuoti jų į indėlius, kuriuos pirkot prieš tai eilę metų ir prisikraudavot jų sandėlį per žiemą ar ten iki pavasario išparduodavot. Tada jūs turėsit galvot, kur susisandėliuot tą medų, kaip jį susisandėliuot, paskui kaip jį dekristalizuot, kad jį vėl galėtumėt pilstyt pagal užsakymą kažkieno, tai kažkokią kitokią tarą, kurios dar nesat savo bitinę naudoja. Ir tie visi klausimai nuveda į tai, kad reikalingos didelės patalpos, mano nuomonė, tai virš 100 šeimų turint bityną ir planuojant judėti tolyn, planuoti pastatą reikia minimum 500 kvadratų, kur jūs turėsit 200 kvadratų, pavyzdžiui, gamybai, 250 ar 300 kvadratų sandėliui. Tai viskas vienam lygi, nieko pervežinėt nereikia, išsukot medų, išsirušiavot remelius į gerus, į lydimų į remelius, viską nuvežit vienam lygi, kažkam tai į kitą patalpą, į sandėliavimo patalpą, tuos remelius iš, kaip pasakyti, išlydyti. Kažkas tuo pačiu metu lydo, kažkas galbūt žvakės lieja ir kažkas dar medų suka, atsiveria visiškai kitos galimybės, ką per vieną laiko vieną tą gali padaryti, bet žinoma, čia yra didžiausias klausimas, dėl to aš esu pasirinkęs tokį kelią, kad aš dalį darbų išdalinu kitiems žmonėms padaryti, mėgaujusi tuo, ką daryti man labiausiai patinka, tai yra bitininkystė tiesiog neto žodžio prasme, o visa kita man tenka uždirbti tam, kad aš galėčiau sau susikurti geresnės sąlygas, kaip dirbti ir kaip sakant, judėti savo svajonės link. Tai yra trys dalykai, kurie yra patys svarbiausi ir apie kuriuos reikia pagalvoti, jeigu tu kerti 100 avilių ribą, tai yra cechas, tai yra logistika, tai yra žmonės. Cechas tai yra patalpose, kuriuose tu dirbsi, kaip tu tą medų sandėliuosi, kur tu padėsi korpusus žiemot. Jūs nepamirškite, jeigu aš sakau dar kartą, jūs būsit tokie patys kaip ir aš, nežinau, tie, kas statys, darys kažkada, tai jeigu jūs neturėsit normalių patalpų ten 500 kvadratų, tai jūs tos rėmus ir visa kita sandėliuosit skirtingose vietose. Reikės jums pervežti, tai kainuoja begalės laiko, korpusų, kiek jūs patys įsivaizduokit. Jeigu 100 bičių šeimų, tai jūs turit lizdinių grubiai rėmų, nu šiuo atveju pas mane, pavyzdžiui, 2 arba 3 būna, nu tai skaičiuokim vidutiniškai 2, tai jau skaičiuokit 600 korpusų yra vien tik tai lizdiniai, okei, jie lieka žiemą, bet meduvinių yra, pavyzdžiui, nu okei, imkim 3 ant viršaus, mano 2 korpusai tai yra 10 dadanų rėmų, vadinkim, tai jeigu tai pagal dydį įsivaizduoju. Nu tai va, tai meduvės, pavyzdžiui, būna 3, nu tai jūs įsivaizduokit 100 šeimų, pas jūs 300 meduvių. Kur jūs jas sudėsit? Jūs vežiosit iš vienos patalpą į kitą, į pastatus, o jeigu turėsit 200 šeimų, tai viską padauginkit iš 2. Ir tada tu supranti, kiek laiko tau kainuoja tai, o kai tu perini prie 100 šeimų, tai yra jau kaštų skaičiavimo problemas tu pradedi spręsti. O jeigu tu jų nesprendi, nu, tai yra tam tikras kiekis darbų, kurios tu gali padaryti komfortiškai ir yra tam tikras kiekis darbų, po kurių tu pradedi nu, nebekaifuot nuo to darbo, nes aš tikrai galiu prisipažinti, kad man per sezoną tikrai būna dienų, kai aš nenoriu kalbėti nei su žmona, nei su artimaisiais, nei su draugai. Man asmeniškai būna, tai aš stengiuosi kažką padaryti, kad tiesiog jų nebūtų.
Na, apie žmonės kaip ir aišku, tačiau kaip pasiseks, kokius žmonės prisileisi prie savo technikos, prie savo bičių, čia manau kiekvienas asmeniškai sprendžia iškilusius uždavinius. Dėl cecho labai ačiū už išsakytą rekomendaciją dydžiui. Užsiminėt apie išplanavimą, ar yra kažkokia labai, pavadinčiau, universali taisyklė, ką būtų galima visiems pasakyti, parekomenduoti dėl cecho išplanavimo, ar čia irgi kiekvienas turi jau tiesiog susėsti ir galvoti?
Dėl įrangos išstatymo ir kaip efektyviai organizuoti darbą bitinuose, kuriuose yra didesnis kiekis avilių, nežinau, ar kas nors Lietuvoje gali rekomenduoti, pasiūlyti. Matot, pas mus daug tokių bitininkų yra, kurie yra pakankamai dideli, bet jie nesistengia niekam nei pasakoti, nei ką nors sakyti, kaip tenais turėtų būti. Tai čia turbūt reikėtų tiesiog pavažinėti, paieškoti kontaktų, kas užsiema plačiau bitininkystę ir pažiūrėti, kaip pas juos yra padaryta ir iš to po biškį darytis kažkokias tai išvadas, kaip, nes matot, pasakyti, kaip kas turėtų būti konkrečiai, yra labai sunku, nežinant to, ką žmogus planuoja ten statyti. Mano vienintelė rekomendacija, kurią aš galėčiau duoti šiai vietą, šiai dienai, ta prasme, labai rimta vieta, tai yra patogus medaus sukimo patalpų valymas, plovimas. Mano siūlymas, krof iz nosa, kaip jau sako, epoksidinės grindis išsiliet, jos yra ne plytelės, jos neturi tarpelių, jos yra lygios ir susidėti trapus. Tai reiškia padaryti su nuolydžiais grindis į trapus ir susidėti tos trapus, kad jūs galėtumėt sezonui pasibaigus ar sezono vidury pasimti šlangą ir su ta šlanga pildami vandenį ant grindų, šepečiais tiesiog nutrinti, nuplauti grindis patogiai, kad jums nereikėtų įrangos. Tai, nu, pavyzdžiui, įsivaizduoju, kad aš, pavyzdžiui, pas mane medsukis stovi cechė, nėra prijungtas nei prie kanalizacijos ar dar kažkur, kad jo plaut. Aš kai plaunu met, aš pirmiausia išsiplaunu visą įrangą pas savę cechę, tai reiškia, iš medsukio vanduo bėga tiesiai ant žemės, nuo žemės jisai teka į trapą, Ir taip aš plaunu visą įrangą, o išplovęs visą įrangą nuplaunu grindis. Viskas. Aš jokios įrangos nenešioju į lauką, ar ten bačkų, kibirų, nu žodžiu, taip, tai mano, nes žinau, kas yra limpančios grindys, žinau, kaip jos limpa sezono metu, žinau, kiek prisitaško, kiek prisidaro visko, nu, tiesiog.
O pas jūs patalpas šildomas?
Jo, pas mane šildomas patalpas, pas mane yra automatinis elektrinis šildymas, automatinis, nu, kaip pasakyti, yra daviklis, nustatai temperatūrą, jisai šildo. Drėgmės rinktuvas yra patalpose, viskas yra. Pas mane jos yra uždaros, realiai sezono metu jos praktiškai neturi, neatsidaro nei langai, niekas, jos visą laiką yra uždaros, kad visa drėgmė, kuri būtų patalpose, būtų visiškai minimalizuota. Nes žiedadulkės džiūsta, nepamirškite, pas mane cechė visą laiką džiūsta žiedadulkės, kasdien atnešu krūvą vandens į cechą. Man labai svarbu, kad ten būtų sausa, nes nei viena žiedadulkių džiovykla neišdžiovins laiku žiedadulkių, jeigu bus drėgna patalpa. Tai yra du variantai, kaip spręsti tą problemą. Tai yra arba turėti džiovyklą su jau drėgmės rinktuvu, arba turėti patalpose papildomą įrangą drėgmei rinkti. Ir dažniausiai turi būti 4 kartus galingesnė negu patalpų dydis.
Logistika labai daug pasakojot. Tai koks transportas? Čia yra daug važinėjimo ir reikia daug vietos. Aš nežinau, kur jūs laiko tavelius, ar yra lengvi privažiavimai, ar irgi reikia kažkur galbūt per purvą šiek tiek pasivažinėti. Kokia situacija ir kokias čia mintys?
Bet kokiu atveju, pas mane yra tikrai daug lengviau negu pas mano kaimyną Laimoną. Aš su Laimonu nesilyginu, jam reikėtų tanko ten kai kuriuose vietose. bet kokiu atveju ir visi turbūt sutiks, kad automobilis turi būti 4 varomų ratų. Tai aš ilgus metus eksploatavau Volvo 4 varomų automobilį. Jisai turėjo 4 metrų priekabą prie savęs. Tai aš daug metų dirbau taip, nes neturėjau kitų galimybių, tas automobilis buvo mano šeimos automobilis ir mane turbūt bitininkai supras ir jie visi sutiks, kad sezono metu automobilis nelabai būna viduje panašus į automobilį ir kvapas nuo dūminės ir šiaip. Tai kai tenka žmoną su suknelė įsisudinti į tą pačią mašiną, tai dar tenka kokias 3-4 valandas sugaišti ją ruošiant išvažiuoti kur nors. Nes jinai nelabai buvo pernai metais, tokių dienų buvo, kai jinai buvo nelabai panaši, kad ten iš viso Volvo automobilis. Tai va, tai ką, aš labai daug metų svajojau apie autobusą ir nusipirkau autobusą 4 varomais transporteriai. Viskas tai dabar bus šiuo atveju. Aš sakau, man reikalinga 4 metrų priekaba ir vat automobilis, tai pavadinkim, šiuo atveju bus transporteris, nes jo talpa bus 4-5 kartus dėsnė negu mano buvusios Volvo. Tai kodėl transporteris? Transporteris todėl, kad reikia sandarios patalpos vežti medų į žvyrkeliais, pavyzdžiui, nu, nes dulka. Tai man anksčiau, jeigu aš priekabą susikraudavau, tai man reikėdavo ten dar krūvą laiko sugaišt, kol aš užsidangstau visus korpusus su medum, kol prieš kraudamas medų išsišluoju visą laiką ten tas išsivalau priekabas, nes, nu, nėra 100% sandari. Ir susikoltas susidangstai, visą kitą aš sakiau, šiemet jau to nebedarysiu, visas medus eis į mašiną, o atskirai korpusai važiuos į priekabą. Tai va, tai reikia tokių dalykų, didesniam kiekiui bičių, šeimų reikia tokių dalykų ir tu to neišvengsi.
Aš suprantu, kad, ne, iš tikrųjų aš nesuprantu, tai vat klausimas toks, jūs ekologinis bitynas ar ne?
Aš ekologinis bitynas esu.
A, ekologinis irgi, ne?
Taip, taip.
Kaip ir Laimono.
Jo, mes abu esam šitą likimo broliai, kaimynai.
O kaip yra su gydymu? Tai vėlgi, jeigu jau ekologinis bitynas esat, tai to pasirinkimo lieka nedaug. Ir sakėt, buvot kažkuriais šiam metais užtaupęs. Tai ką turit omeny, kai pataupėt, kaip gydėt ir vat kaip dabar iš tos patirties pasimokęs toliau gydot?
Aš galiu pasakyti taip, kad kai tu ten turi 20 bičių šeimų ir tau ten 5 numiršta, tai tu didesnių problemų ten gal nedarai, sakai, o čia taip, anaip, čia didesnių problemų nėra, bet kai tu turi jau 100, ir jeigu paskaičiuosim tą patį procentą, kas buvo nuo 25 numirus ir nuo 100 jau paskaičiuosim, tai jau bus tokie ganėtinai dideli skaičiai. Ir daugelį metų aš taip ganėtinai prisipažinsiu, taip žiedau į tą gydymą gal ne taip atsakingai, kaip reikėtų jį žiūrėti. Ir vis bandydavau tai pataupyti, tai kažkokį silpnesnį preparatą panaudoti. Tai aš galiu pasakyti, pavyzdžiui, vat mane kokios ištinka krizės, aš tvirai galiu kalbėti apie tai, nes tai yra mano bitynas, tai kas 3 metus aš turiu vis didesnį įkritimą. Nu tai va, pavyzdžiui, pernai turėjau nelaimę, kai pasigydžiau, pataupiau ant gydymo besiruošdamas, nu, tai pernai, tai aš apie ką skaitau pernai, tai reiškia, kad ne 2020 metais, bet aš kalbu, kad pernai, tai yra 19 metų gale, kai aš ruošiausi 20 metų sezonui, aš pataupiau, ir kas gavosi? Gavosi tas, kad aš visų erkių nesukovojau, tikėtinės visom erkiam, ir vasaros vidury aš jau pradėjau matyti ženklus, kad aš turiu virusinių ligų, kurias sukelia tos pačios mūsų geriausios draugės, erkės. Aš galiu pasakyti, kaip pernai atsitiko. Aš turėjau 160 bičių šeimų sezono eigoj ir jos recesijos būdu iki sezono galo susitraukė taip, kad aš nuleidau žiemoti bičių šeimų, sujungęs ir susitvarkęs apie 118 ar 117, nu tai kaip ir minėjau, dabar pradėsiu sezoną su 90, gal 100 bičių šeimų. Tai vat, kad to išvengti, reikia turėti labai konkretų planą, kuom tu gydai ir matyti konkrečius rezultatus. Tai va, aš šiuo atveju bandžiau prieš 3 metus maksą, jo poveikis yra stiprus, taip ten ir su motinom kyla problemų galbūt dalimi, bet panašu, kad aš grįšiu prie darbo su šitu preparatu ir teks jį panaudoti ilgesnį laiką, nes pataupimas finale kainuoja brangiau.
O tuomet, kai taupėt, ko tada gydėt?
Aš nežinau, ar čia verta, Ignai, įvardinti tos preparatus.
Bet labai įdomu būtų.
Aš laiščiau bitės Hive Clean, tokių preparatų.
Tik tai daugiau nebuvo kažkas kartu?
Ne, aš prieš 19 metais laiščiau Hive Clean ir prieš sezoną 4 kartus ir kažkaip tai nepaėjo. Tai kai šiemet uždėjau Makso tuos blynus ant avilių, tai patikėkit manim, buvo upeliai, net pralakas erkių krito. Tokie dalykai ir taip, tai yra realybė.
Dar šiek tiek pasigilinkim tada į Maksą, nes aš Makso tiesiog bijau, nes man baisu, kad pusė bitino motinų iškris. Kaip yra iš tikro? Aš kaip suprantu, senos motinos iškrenta, tai aš, jeigu noriu gydyti Maksų, jau turiu tvarkingai keisti bent kas 2 metus, ne? Geriausiai turbūt kas metus.
Jo.
Tada dar toks klausimas, kuriuo metu gydoma, kaip suprantu, rugpjūčio gale. Kodėl klausiu, nes o kaip tuomet pastebėti, yra motina ar nėra motina?
Žodžiu, finale viskas atrodo, mano atveju atrodo taip. Užsidim, aš dedu ne iš karto 2 tabletės, aš dedu 1 tabletę ir paskui maždaug po 4 dienų atnešu 2 tabletę. Dabar dėl ko aš taip kartais darau? Nu, ne kartais, dabar taip dariau šiemet, dėl to, kad kai uždedi 2 tabletės makso, ir pakyla temperatūra, netyčia pakyla temperatūra aukštesnė lauke. Nu, mes to negalim pakoreguoti, tiesiog taip atsitinka. O rugsėjais mūsų atveju jau parodo, kad būna tų temperatūrų apie 25 laipsnis netgi. Dėl tos skruzdžių rūgšties bitės netgi būna nuo karščio ir jos, kaip sakant, greito garavimo, jos netgi išeina iš lizdo. Palieka visus perus, viską. Ir būna atidarai stogo, o bitės išėjusios iš lizdo kampe, kur nors susimetusios ant avilio ir viskas. Būna, kad motinos išdėjus maksą išbėgant priekinės sienos ir joms įvyksta kažkokie, nežinau, kas ten atsitinka, bet bėgioja jos ant tos priekinės sienos, paskui arba grįžta, arba išskrenda kažkur. Tai, nu, tiesiog taip atsitinka, bet aš suprantu, kad galbūt tai atrodo, čia nereikėtų apie tai šnekėti atvirai ir visą kitą, kaip tai atsitinka, bet taip, taip maksas padaro ir taip tai yra 5% motinų. Aišku, jeigu pas jūs bus senesnis motinos, tikėtina, kad jos gali tapti nevaisingos. Irgi toksai dalykas yra. Jaunos motinos, kaip po taisyklė, kiek aš esu susidūręs, jos tos problemą nesusiduria. Kažkaip tai, nu, tiesiog va, toks pastebėjimas. Jeigu pas tai pirmametės motinos uždėjai maksą, tai man dažniausiai didesnių problemų nepasitaiko. Nu, okei, gal ten 100, 2, 3, gal kažkas tai kažkur tai. Bet kiekvienais metais būna tų ar su vienu preparatu gydai, ar su kitu vis tiek pasitaikot nutarnėjusių motinų dėl to, kad tikėtina jo sezono metu tos spermos gavo, nu, tiesiog nebuvo galimybės normaliai pasiporuoti, ar dėl kitų priežasčių joms ten kažkas atsitinka. Bet maksas turi tą tokį genetinį stiprų poveikį. Ir jo, yra tos problemos, bet aš kaip skaitau, stipri šeima ir be motinos gali peržimo. Taip jau yra. Tai aš apie ką aš neku, kad iš viso prarasti šeimą dėl ligų yra daug blogiau, negu jai suteikti galimybę egzistuoti. Tai mes pavasarį galim Ignai ką padaryti. Mes pavasarį pamatė, kad šeima viena yra sutranėjus, kita arba yra šiek tiek silpnesnė, tai mes ką padarysim su tai?
Ačiū klausimas.
Čia tau klausimas, jo. Ką mes padarysim jeigu, su tom dviem šeimai?
Jeigu traninė, tai peržegnosim, bet jeigu silpnesnė, tai jungsim.
Ne, nu tai mes paimam silpnesnį šeimą, kuri deda kiaušus, bet jinai yra silpnesnė. O traninė šeimą mes paimėm ir sujungiam, kas pavasarį viskas ten, nu, bent jau mano patirtis viskas įvyksta, viskas okay. Tiesiog gauni daugiau bičių masės ir jinai viskas, tik tai reikia pašalinti tos, aš bent jau pašalinu tos traninius visus ten korius visą kitą, bet galima, jeigu taip, kad saugiau būtų, tai per grotas uždėti. Dažniausiai bitės mano patirtim, nu, ta prasme turiu minį, kad netyčia nesigautų taip, kad traninė motina nužudys mūsų gerąją motiną, tai mes galim Hanemano grotelės padėti du korpusėlius vieną ant kito ir dažniausiai bitės, nu, jos dar spės, niekur nespės, nieko daryti nedarys, čia yra pavasaris, ir bitės tą dažniausiai motiną, nu, sutvarko, kuri yra netikusi, natūraliai, ta prasme, jos ją panaikina.
O kiek procentaliai pamakso, taip, iš pačio patirties šeimų, pavadinkim, nežinau, kaip čia pavadinti, sugenda, nesugenda. Na, kažkas joms atsitinka.
Nu, aš tai galiu pasakyti, taip sakau, iki 4-5% man pasitaiko taip pat. Mano skaičiavimai yra tokie, nu, sakau, aš va pataupiau, pagydžiau, kaip sakau, tos motinos, viskas okay, silpnesnių preparatų palaiščiau. Nu ir kas iš to? Okei, atgyvenau sekantį sezoną, kažkiek tai paėmiau medaus, visą kito, o paskui sugriuvo. Nu tai jūs įsivaizduokit, jūs skaičiuokit elementariai. 160 šeimų teko sujungti iki 118.
Nu jo, procentas kitas.
Tai suskaičiuokit, pavyzdžiui, ne? Nu, grubiai skaičiuokim. Aš motinas perku, nu tai va, tai skaičiuokim 50 bičių motinų, kurias pirkai darbą, kurį darėjai, dalinai, vežėjai, dėjai, tai realiai, nu, tu viską nuleidai visus tos eurus. Nežinau, kiek čia kiti bitininkai, už kiek čia ką gali savo darbus, kiek skaičiuoja, bet tai yra dideli pinigai pakankami, nežinau, mano nuomonė.
Ačiū už atvirumą.
Jo, ne, tai aš neturiu kas slėpti, aš manau, kad daugelis bitininkų su to susidūrė ir tai aš tiesiog sprendžiu problemą, kad aš nueičiau žiemoti ir aš kažkiek tai peržiemočiau, man palikti visiškai silpną šeimą žiemojimui, tai ten automatiškai yra aišku, koks rezultatas bus, tai žinot, čia, žinai, galėtų galvot, ką tu nori daryti, ką tu nori, bet realybė yra tokia, kokia jinai yra. Tai va, tai tiesiog tokių metų būna, ar sakau, ekologiniai bitininkystiai su va šitais mano eksperimentais su vienu ar kitu ekologišku preparatu, silpnesnių gydimų pataikymų, gal čia bus viskas gerai, tai va, tie eksperimentai tiek ir kainuoja. Vietoj to, kad būčiau visą laiką gydęs maksus ir turėjęs ten, okei, 4-5% broko, su motinom galbūt, bet šeimos būtų peržėmusios daugiau, tai aš vietoj to renkuosi galimybę tipo pabandyti pataupyti ir paieškoti pigesnių variantų ir finale tūštai susimokyti, tai su tokia realybė.
Šiaip super vertinga tai, ką dalinatės, tai labai ačiū. Tada dar pabaigai mes žadėjom pradžioj, kad šiek tiek užsiminsit apie tą appsą programėlę, kurią bitininkai vis dar gali įsigyti ar jau nebe. Nes kiek žinau, buvo stoję atnaujinimo darbai, o visai nesiniai gerokai sumažėjo kaina ir viskas supatogėjo. Tai kaip suprantu, toliau tęsiat programėlės tobulinimą. Ar kaip ten, kokia situacija?
Tai jungiasi naujas programuotojas ir kaip visą laiką visą Pocket Hive susurinktą biudžetą skiriame programavimui. Mes vis tik nusprendėm, kad mes labai norim, kad mūsų programėlį naudotų ir rastų ten prasme ir kažkokių tai palengvinimų žmonės, kurie dirba kasdieną bitinuose, dėl to nusprendėm, kad reikia pakeisti kainodarą ir iš esmės pasiėmėm tokią strategiją, kad Pocket Hive'as turi būti prieinamas visiems ir taip turbūt nuo šiol bus. Bendrai paėmus Pocket Hive'as per pastaruosius du metus turėjo daug nemažai atnaujinimų, programėlė yra tikrai supatoginta atsižvelgianti pirmasis jos versijas, ten galima rasti tikrai daug dalykų, kuriuos galima pasižymėti ir kurie tikrai palengvins darbą bitynę. Tai iš esmės, jeigu taip kalbant apie Pocket Hive'ą, kuris yra naudingas, tai visų pirmiausia tai yra planavimo įrankis. Užrašinė ir planavimo įrankis. Tai jūs galite pradėti planuotis bitynus, programėliai galina jūs žemėlapį žymėti bitino vietą, apsibrėžiant ratu, pavyzdžiui, 3 km, ne, kiek skrenda dirba jūsų bitės. Ir aplinkui jūs galite matyti, važiuoti su mašina tiksliai ir apsižiūrėti, kas aplinkui yra, arba tiesiog įsivertinti augalų bazę. O galbūt įsivertinti kaimynų bitynus, juos taip pat galima pasižymėti žemėlapyje, iš esmės jūs galite žymėtis netgi kas žydė arba kas auga, nu, jūsų fantazijos reikalas. Tai čia turbūt pirmas punktas, kur pradame mes bitino formavimą ar planavimą. Vėliau programėlė jūs įgalina pasižymėti avilius, kuriuos jūs turite bitinę, juos sunumeravus, jūs galite tiems aviliams atlikti apklausas. Tai reiškia, nu, aš nelabai smarkiai nesiplėsiu, bet esminis dalykas to yra, kad jūs aprašote avilį, kiek jame yra, pavyzdžiui, lizdo korpusų, kiek yra meduvių ir, pavyzdžiui, ką jums reikėtų sekančios apžiūros metu padaryti, nu, po savaitės, tarkim, jūs važiuosite į bitiną, ir jums reikės. Jūs ten turit 40 ar ten 30 avilių vienam skyriu, o gal ten 25, aš nežinau. Jūs pasižymite apžiūrų tų metu, kad jums sekančius apžiūros metu, pavyzdžiui, reikia praplėsti lizdą pirmam avilį, o trečiam pakeisti motiną, o 20, pavyzdžiui, reikia lizdą praplėsti. Arba meduvę. Ir visus šitus dalykus jums programa išsaugo, tai reiškia, jūs grįžęs namo matot, kad tokiam ir tokiam bitinė jums reikia, kaip minėjau, vieną motiną pakeisti, tokiam ir tokiam avilį, tada jums reikia vieno lizdinio korpuso ir vienos meduvės, tarkim. Tai jūs iš karto prieš važiuodamas matot, ko jums reikia pasimti ir būtent į kuriuos avilius reikia kažką tai įdėti. Ir viskas kartojasi iš naujo, jūs einat pro avilius, nebūtina ten toj programėliai, kiekvieną kartą, nu, pavyzdžiui, aš sakysiu, kaip aš darau, aš ne kiekvieną kartą ten žymiu visas apklausas ir ne kiekvieną kartą prašinėju, bet tai darau, pavyzdžiui, kas antrą, arba jeigu pamatau problemą, nu, kad man, pavyzdžiui, reikia problemą, tai aš skaitau praplėsti lizdą, tai irgi yra problema, nes, nu, to reikia ir visa kita, jeigu reikia keisti motiną ar dar kažką, tai aš pasižymiu tokius dalykus, kas man leidžia susiplanuoti sekančią apžiūrą ir greitai, nesimėtant, neieškant tuose aviliuose padaryti korekcijas, ko ten, pavyzdžiui, reikia. Paskui, kai jūs apsirašot avilius, pavyzdžiui, ir apsirašot, kiek rėmelių tose korpusuose yra, o programėlė automatiškai skaičiuoja, kiek tų rėmelių iš viso dirba, kiek kokių korpusų dirba. Nu, pavyzdžiui, jums įdomu, net turit 5 bitynus, visų šeimų stiprumų neprisiminat, kiek tenais yra tų korpusų, galbūt irgi neprisiminat, bet programėlė, jinai suskaičiuoja, kad va tiek lizdinių korpusų dirba bendrai jūsų bitininkystės ūkė, va tiek meduvių dirba bitininkystės ūkė, jeigu jūs šiek tiek numanot ir galit prognozuotis, kaip medaus nešimas vyksta, tai jūs maždaug galit žinot, kad va tiek meduvių pas jūs dirba, vidutiniškai gausit maždaug tiek medaus ir automatiškai prognozuotis kažkiek tai. Aš suprantu, kad labai nuo sąlygų priklauso oro ir čia kartais tas prognozavimas truputėlį primena orų prognozę, bet tai galima daryti ir šiaip bendrai statistikai pasižiūrėti arba su kitais pasilyginti, pasidalinti informaciją, o pas mane tiek ir tiek dirba meduvių, o pas mane tiek ir tiek ten remelių šiemet dirbo. Tai tokie įdomus dalykai, kuriuos įdomu pasisekti ir paskui pasižiūrėti, kaip tu tobulėjai per eilę metų. Taip pat kiekvienam bitynui, pavyzdžiui, programėliai galina jūs matyti atskirą orų prognozę. Tai reiškia, kad jūs galite susižymėti bitino, kaip sakiau, vietą pagal koordinates ir bet kur sėdit ofise, pavyzdžiui, jums rytoj reikia važiuoti į darbą, jūs, ta prasme, į bitino turiu omeny, ir jūs darbė savo sėdit ofise ir galite pasižiūrėti, kokie jūsų skirtingose bitinose planuojama orų prognozė rytoj, pavyzdžiui. Nes vienu atveju jūs galite važiuoti į bitiną, kitu atveju, pavyzdžiui, pasikvies draugų ir kept šašlyką, jeigu lyja. Nu, bitininkų jau tokia dalė turbūt šašlykos ir šventės per lietų, o darbas, kai saulė šviečia bitinį. Tai va, tai programėlė pati iš savęs yra veikianti, dirbanti. Mūsų tikslai šiai dienai toliau yra ją priversti veikti Apple platformoje. Ir vėliau mes bandysim pereidinėti serverį. Tai reiškia, kad programėlė galės siųsti duomenis į vieną vietą, jinai atvers kitas duris, tai reiškia, duris daug platesnės, daug didesnės, nes mes galėsim užduoti darbus žmonėms. Nu, tarkim, įsivaizduokit, dabar programėlė veikia autonomiškai vienam telefone. Dviejose telefonuose jisai negali veikti. Tai kai mes padarysim ją, kad jinai galės komunikuoti su serveriu visą laiką, tai mes galėsim bitinę, pavyzdžiui, jungti tris telefonus ir galės, pavyzdžiui, trys skirtingi žmonės dirbti bitinuose ir įrašinėti duomenis. Arba jūs galėsit sėdamas prie kompiuterio suformuoti jiems užduotis, ką jiems reikia, kuriam bitinę padaryti ir jie atvažiavę tai padarys. Nu, žodžiu, visiškai kitos galimybės ir dar didesnis, kaip sakant, įdomumas. O galbūt, pavyzdžiui, jeigu jūs sutiksite, kad jūsų darbuotojai, kurie turi Pocket Hives programėlę, jungtų telefone galimą sekimą vietos, tai jūs netgi galėsite realiai matyti, kur jūsų darbuotojai yra. Tai čia yra tokių dalykų, kurie atvertų visiškai kitokias duris. Tai Pocket Hives'o dabar tikslai, sakau, pagrindiniai yra tas, kad veikiam an Apple'o, susitvarkom kelis klaideles ir padarom kelis truputėlį tokius lengvo pobūdžio pakeitimus, dar palengvinimus ir judam pirmin. Tai nežinau, čia turbūt pagrindinės funkcijos, jau nekalbu apie tai, kad pasižymėkit motinėlės, kuriam avily kokio augintojo, įsirašykit to augintojo kontaktą. Jeigu motina bus gera, tai paskambinkit jam ir užsisakykit dar 10 motinų. Kitas dalykas, kuom gydėt, kiek sirupo supylėt, viskas vienoj vietoj, realiai vienam telefone, tiem, kas turi iki 150, ten 200 bičių šeimų, mano nuomonė, tų funkcijų tikrai kol kas pakanka, aišku, atsiprašom, bet Apple'ui neveikia, bet manau, kad veiks greitai. Daug galimybių vienoj vietoj, tik tai reikia prisėsti viską išbandyti ir manau, kad šiai dienai kaina programėlės, manau, yra visiems prieinama, o tie 5 eurai, kuriuos jūs skiriate programėliai, realiai visi yra skiriami programavimo valandoms nupirkti. Tiesiog norim sukurti patogų įrankį, kuris padarytų tą mūsų bitininkystę lengvesnę ir modernesnę šiandien dienai.
O dar pasitikslinsiu, čia 5 eurai tai metams.
Jo, 5 eurai yra metams. Teoriškai jūs tik tai, kai pirksit per Google Play programėlę, turėkit omeny, kad geriausia yra mokėti su savo kortele. Žmonės kartais galvoja, kad aš kažkom tai esu susijęs su jų duomenim kortelių, kad jų bitynų duomenys ten kažkokius renku, kad programėlė kažkokia yra nesaugi, aš ten vos nesurenku visos Lietuvos bitynų duomenys ir kažką su jais tai darau, nežinau, skaičiuoju kitų bitininkų bites ar dar kažką tai, bet tikrai taip nėra, programėlė yra visiškai autonomiška ir kai jūs darysit mokėjimus, tai jūs darot Google, kurie administruoja tą programėlę. Tai reiškia, mes perkam paslaugą platinimo iš Google, mes tiesiogiai neturim nieko bendro su mokėjimais, kuriuos jūs davot. Tai yra pasaulinė mega korporacija, kuri apskritai pardavinėja turbūt 90% viso pasaulio technologinių tokių va, programėlių sprendimų. Tai jeigu atkreipsi dėmesį, tam pačiam Google Play yra ir SEBO programėlė, ir žinių radio programėlės ir jie lygiai taip pat naudojasi Google paslaugom. Taip, kad mano patarimas tik tai vienintelis, aš nukrypau nuo temos, yra tas, kad geriau jums yra mokėti patiems, o ne pasirinkti mokėjimo, kad už jūs sumokėjęs operatorius. Nes prie, aš nežinau, kiek čia aišku, kam aktualu, bet prie tų 5 eurų prisidės 21% PVM, jeigu už jūs mokės operatorius. Tai reiškia, sąskaitą jūs gausit telefono sąskaitoje. Nu, tiesiog tą sumą pridės. Tai va, tai mano tokia rekomendacija, tiesiogiai mokėti Google platformai, tai jie ten jau su visais mokesčiais, su visko suskaičiuoja tos 5 eurus. Tai, o jeigu perpardavėjas, kaip, pavyzdžiui, Omnitelis, Bitė ar Tele2, tada, sakau, jums prie sąskaitos tos programėlės dar prisidės 21% PVM.
Ir tada pats paskutinis klausimas šiandien, toks tradicinis, kaip ir beveik kiekvienoje laidoje būna. Gal dar kažkoks liko patarimas, ar kažkokia idėja neišsakyta, kas galėtų padėti
klausantiems? Ką patarčiau bendrai visiems bitininkams, tai ypatingai tiems, kurie iš mažesnių stengiasi išaugti į didesnius, pagalvoti ne apie metus į priekį, ką nors statant, darant, o pagalvoti 5-6 metus į priekį ir nedaryti tokių klaidų, kaip po, pavyzdžiui, investicijų į mažą pastatą, kuris tinkamas metams į priekį, bet po 5 metų jums reikės 2 arba 3 didesnio pastato. Nes aš per tai esu praėjęs, buvo metų, kai galvojau tik metus į priekį, bet jeigu jūs esat pasiruošę didėti 100, 200, 300 bičių šeimų, tai nesvarbu, ką jūs darysite, jūs pagalvokite, ne, ar įrangą pirksite, ar dar kažką darysite, tai visame kame, kalbant apie įrangą, jūs galvokit, kad jinai suktų kiek į rėmelių, ar ten atliktų darbą tokį, kokį jums atlikinėsit po 5 ar 6 metų. Jūs galvokite apie pirkdami automobilius ar dar kažką, tai nes santykinai kaina automobilio, sakau, ar nusipirksi mažesnį autobusą, ar nusipirksi didesnį autobusą, ar priekabą pirksi mažesnę ar didesnę, santykinai kaina produkto, nu, pavyzdžiui, 2,5 metrų priekabos tentinės ir 4 metrų priekabos kaina, jinai nesiskiria tiek, kad, nu, turiu omeny, ta prasme, jos skirtumas kainos nėra toksai didelis, kaip po nusipirkti paskui naują priekabą, kai jeigu tam bus per maža. Visame, kame kalbant apie didesnį bitiną ir visą kitą, galvokite apie tai, kad įranga ir daiktai jums turi atlikti darbą tokį, kokį jūs, pavyzdžiui, darysit po 6 metų. Jeigu jūs galit sau leist 10 metų, tai galvokit 10 metų į priekį. Bet tikrai metai į priekį tai yra... Visiems linkiu nepatekti į pinigų išmetimo ciklą. Tai reiškia, kad kai po metų laiko tas daiktas nebegalės jums padėti ir jūs pradėsit galvoti apie kitą.
Na ir puiku. Labai ačiū, Andriu, už visą šitą pokalbį, už krūvą gerų patarimų ir už atvirą pasidalinimą.
Aš ir už ką visada. Mes visada atviri pokalbį.
Liuks, labai fainai, kad vis daugiau tokių bičiulių randas šitose laidose. Tai ką, gražios dienos ir iki.
Jums taip pat. Gero visiems sezono linkiu nuo iš Zarasų rajono. Laimingai.
Ačiū visiems, kurie klausėte iki galo. Kita laida viena svarbiausių šį sezoną. Sigitas Uselis, naujasis Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas,
dalinsis žiniomis apie masinius bičių išmirimus, jų priežastis ir tiksliai nupasakos, kaip teisingai ruošti bitę žiemai. Gero birželio ir iki!